Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailin sizləri salamlayıram. 13 may çərşənbə axşamı, bugün nədən danışırıq, şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar, bugünkü sualımız belədir. Profesor Rəhman Bədəlov Bakı, bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər və bizim e-mail ünvanımıza göndərib. Məqalədə çox maraqlı nüanslar var, birazdan profesor bizim qonağımız olacaq və biz onunla bu barədə danışacağıq, daha geniş danışacağıq. Şəhər nədən tutalım, köhnə məhəlləsini qormalıdır, keçmişini topa tutan şəhər nə itirir və ya çox maraqlı bir fakt deyib ki, cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur.
Çöllər arasında yaşayış var, bir də daşlar arasında yaşayış var. Bunlar tamam fərqli yaşayışlardır. Yəni, nə pisdir, nə yaxşıdır. Və demək istəyirəm ki, bunların fərqlidir. Yəni, fərcifəsi fərqlidir, ritmi ayrı, nasibətlər fərqlidir. Çöllər arasında elə bir ənənələr məcra ilə gedirsən və ya əxlaq normaları var, münasibətlər var. Şəhərdə o ənənə o qədər işləmir. Şəhərdə o daşlar arasında, sıx insanlar arasında sən istər-istəməz çevik yaşamalısın. İstər-istəməz sən çevik yaşayırsansa sənin qidan da başqa olur, gigiyanan da başqa olur, münasibətlər də başqa olur. Psixoloji həyat tərzində başqa olur, müəyyən streslərə düçar olursan qaçılmazdır. Və burada sıx ailə ilə yaşamaq əlbəttə qorxuludur. Yəni, şəhərli adam, yəni, təbii hər bir insan ailədə yaşayır və ailə onun üçün doğma məkandır. Amma həm də şəhər məkanı olmalıdır. Yəni, köl məkan olabilməyə bilər, ona görə köl dünyadır da. Amma burada konkret məkandır. Yəni, ailə ilə məhdudlaşmayaraq, o məkanı sən gərək humanistik, yəni insanı məkanı eləyəsən, onu bacarasın. Bu da çətin bir vəzifədir. Və mən deyərdim ki, çox vaxt insanlar 16, 17, 18 yaşında şəhərə gələndə o məkana uyuşa bilmirlər. Yəni, sosializasiya olmur. Mən ona görə müəyyən bir ziddiyyət yaranır, kimisə təkəbbürlə onlara yanaşır, müəyyən ləqəblər verirlər. Mən yəni o ləqəblərdən istifadə eləmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, o problem var. Yəni ki, köllər arasında yaşayan adam birdən-birə şəhərə gələndə onun üçün o məkanda elə bir şəhər kəndi axtarır. Və mən bir misal da gətirəyim. Yəni, mən şəhərdə toyuq görürəmsə, yəni bizim şəhərdə bəzi üçün toyuqlar gəlir.
Olur, bəli, olur. Yəni, bu, hətta qoyun da olur.
Qoyun da olur. Halbuki indiki böyük şəhərlərdə, yəni sivil ölkələrdə mən deyirəm, birinci siz nə pişik, nə eti görməzsiniz. Və hətta son 5-10 ildə uşaqları da görməzsiniz. Yəni, uşaqlar da yoxdur, hətta uşaqlar da yoxdur. Yəni, bu rəsmi qadağan olur ki, 12 yaşında uşaq sərbəst küçədə oynasın. Yəni, bu mümkün deyil. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, bu təhlükə var uşaqlar üçün. Amma hər halda demək istəyirəm ki, o mühit davam dəyişib. Şəhəri şəhərin içində kənd yaşaya bilməz. Kənd şəhəri dağıdacaq.
Bəli, çox maraqlıdır. Siz mənim yəni sualıma da cavab verdiniz ki, şəhər mühiti necə formalaşır, kənd mühitindən onun prinsipial fərqləri nədir? Bu sualımı və mən istəyirəm dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıram ki, Profesor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb. Bir də adını deyirəm, mənim üçün də çox maraqlı oldu. Adı düzü oxuyanda Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Bax, belə bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər, çapa hazırdır artıq. Mən oxumuşam, bizim e-mail ünvanımıza göndərmişdi Rəhman bəy. Ve bu hafta çap olunacak.
Çok yaman ki bu hafta saytta yani kontakt.com'a sitesinde çap olacak.
Soruşabilirim mi sizden ki bu makaleni niye yazmışsınız? Profesör niye yazmışsınız bu
makaleni? Ben deyim size ki yani bu makalenin rüşemleri çoktan bende vardı. Yani düşünceler, söhbetler, etraf mühiti biz müşahede eyleyirik, danışırıq. Yani, hamımız,
bizim hamımızda var bu
hamımız
şey.
Var,
bu ama şey, bu megalenin şeklinde çıkmıyor.
Ama konkret olarak ben bir yazını okudum, bir nitrini okudum. Yani o insanın yani Rus mehtabı, Nezavisimi gazetinde. O özü deyirdi ki, ben indi İngiliz urbanistlere istinad edirəm. Ve o intervyunu okuyanda ben derhal başa düştüm ki, doğrudan bizim narahatlığımız heç de... Böyle deyək ki,
esası
var. Esası var. Yani birçok meseleler orada məni cəlb elədi ve onlarla kadar hem stat getirdim, yani onu yazın oxumusunuzsa, intervyudan stat getirdim ve hem de ki öz münasibetimi bildirdim. Yani ben neyi başa düştüm? Bir neçə məqam var da, uzun danışmaq istəmirəm. Birinci məqam ki, şəhər bir nəsildə tamam dəyişə bilməz. Bu çox qorxuludur.
Aha, bəli, bəli.
Və biz bunu hiss eləyirik. Məsələn, o deyir, yaxşı binalar tikilir, pis binalar tikilir. Yəni, bu şəhər insanların şəhəridir. Və insanların hətta adətləri, hətta stereotipləri bu konkret bir amildir. Kamildir, ondan tutan elmi olmaz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, hardasa Avropa təmiyyə elədin və dərhal yaxşı yaşadın, bu elə deyil. Ümumiyyətlə, dərk eləmək lazımdır ki, şəhər əlbəttə həm texniki bir məkandır, həm mühəndis məkanıdır, həm funksional məkandır. Amma ilk növbədə insan məkanıdır, yəni insanlar yaşadığı məkandır. Mən deyəndə ki, məsələn, çöl yaşayışı, daş arasında da insanlar yaşayır və o məkanı insanlar insanlaşdırır. Yəni bu mənim üçün vacibdir. İkinci məqam idi, soru suallarımıza cavab verərəm. Mən orada bir şey oxudum ki, mən dərhal mən çox şey anlaya bilmədiyim birdən anladım. O dedi ki, yəni xaricdə indi partisipasyon texnologiyalar var. Bu partisipasyon nədir? Partisipat ingiliscə iştirakçı demək.
Qatılıb yanaşmaq.
Yəni bütün şəhərdə, yəni funksional mənada, pragmatik mənada, mən yenə deyəm, ritorik, humanistik mənada yox, demokratik mənada yox, şəhər urbanistik, funksional mənada insanların iştirakı olmayacaqsa, şəhər normal funksiyasını itirəcək.
Bəli.
Və biz də ona görə o yazının başlığını da ona görə qoydum ki, yəni biz iştirak eləməsək, o şəhərdə biz
deyək ki,
biz meri seçmədiksə, biz munisipal mülkiyyət kimi yanaşmadıqsa, biz fikirləşmədik ki, biz sahibkarıq, biz subyektik, məkanlı subyektiyik. Yəni, biz çox mənada, yəni, küçələrində subyektiyik, yəni, sürücüyük biz, nə bilim, xəstəxaları patiklindiyik, biz, nə bilim, işdəyik və s. Yəni, bir çox funksiyalar var ki, biz o funksiyaları yerinə yetirmək üçün biz gərək şəhərin dəyişməsində iştirak eləyək. Yəni, başqa yolu yoxdur. Hətta, məsələn, tıxacılar bütün problemində biz gəlir iştirak eləyək. Və normal şəhərdə mütləq ictimai dinləmələr olmalıdır. İndi ola bilər ki, kimsə iştirak eləsin, kimsə iştirak eləməsin. Və hətta o yazır ki, ola bilər ki, Rus mühitində, yəni bu bizə də aiddir, Rus mühitində bu dinləmələr davaya çevrilsin. Amma yenə başqa yol yoxdur. Davaya çevriləcək, davaya çevrilsin. Amma biz ona adət eləyək. Yəni, qorxmayaq. Ya bu insanlar onun içində başa çıxır. Yəni, mən hətta fikirləşdim ki, o deyir ki, bizdə Rusiyada ekspertlər dövrü başlayıb, amma kifayət deyir, ekspertin dövründən sonra əhalinin zamanı bizdə elə ki, ekspert dövrü başlamıb. Halbuki ekspert dövrü də kifayət deyil. Ekspert dövründən sonra yəni deyirəm, o müştəkisi yaşıyorsan iştirak eləyəsən. O sənin məkanın olmalıdır. Sən insansan və subyektsən.
Çox gözəl. Şəhər mühitin nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Profesor, kulturoloq alim Rəhman Bədalov bizim qonağımızdır. Rəhman Bədalov, Profesor Rəhman Bədalov bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər, Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlanır bu. Və orada çox maraqlı nüanslar var. Bayaq dediyim kimi, Rəhman bəy bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur deyib. Və niyə deyib bunu birazdan biləcəyik biz. Sizə də sualımız var. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizə zəng çalın. Telefonlarımızı deyim 436-7741 mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Rəhman müəllim, məsələn, sizə belə bir şey sual vermək istəyirəm ki, şəhər nədən, məsələn, tutalım, öz köhnə məhəlləsini qorumalıdır? Siz məqalədə demişsiniz ki, şəhər qorumalıdır öz köhnə məhəlləsini. Nəyə görə qorumalıdır? Məsələn, o köhnə məhəllələr ki, hansı ki biz keçirik, onlar bizə doğrudan mı lazımdır? Heç bir şəraiti olmayan məhəllələr.
Aydındır. Bu, yəni İçəri şəhərinə qədər bu bahisələr 60-cı illərdə də gedib, 70-ci illərdə də gedib. Təbii şəhər dəyişməlidir. Təbii şəhər ər dövrünün ayaqlaşmalıdır. Yəni bu təbiidir. Amma niyə şəhər köyünə... Siz fikirləşin də, şəhər bir nəslin şəhəri deyil. Şəhər bir çox nəslin, hələ mən uzun tarixin, necə deyim, uzun dövrün məhsulu deyil. Yəni, siz fikirləşin ki, ailədə dərhal süni şəkildə qocaları kənarlaşdılar. Dərhal heç kəs başa düşməyəcək ki, nə itirildi? Amma münasibətdə nəsə itiriləcək, əxlaqda nəsə itiriləcək, dözümlükdə nəsə itiriləcək, nəvazişdə nəsə itiriləcək. Yəni, elə şeylə itiriləcək ki, o dərhal hiss eləməyəcəksən. Amma görəcəksən ki, hamı birbirindən əsəbidir, hamı narazıdır. İndi Bakıya baxın, niyə hamı narazıdır? Niyə hamı deyinir?
Niyə?
Hamı dengəndir? Və bizdə belə bir kəlam var, mən dəfələrlə ona qarşı çıxmışam, dedik ki, o məni qıcalandırır. Biz deyirik 5 günlük dünya. O 5 günlük dünya bilirək, oradadır ki, xalq kəlamıdır, ya kimsə süni çəkildə o daxil eləyib. Amma mən üçün niyə qorxu? Ona görə yox ki, o 5 günlük dünya deməkdir, gələcək haqqında fikirləşmiş. Bu da var, əlbəttə. Amma elə bir 5 günlük dünyada sən artıq məsuliyyətdən özünü... azad eləyirsən, sən bir tələsirsən, sən nəyəsə tez qopartmaq istəyirsən. Yəni, həyatın ləzzətini, o sakitliyini duymursan. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, təbiətə münasibət o həssaslığı şəhərdə formalaşır. Kənddə yox. Kəndli adam təbiət onun üçün daimi bir şeydir. Amma mən, məsələn, fikirləşirəm ki, Yaponlarda bu albalı ağacının çəkilməsi zamanında olur. O bir həftəni təxminən gecə oturub o güllərə baxırlar. Və mən, məsələn, bu yaxında oxudum ki, o baxmada, o seyirdə müəyyən bir kədər var. Yəni, şəhərdə o şey ki, məsələn, necə deyim, o qısa, ömrü qısadır. Yəni, mahiyyətli duyursun sən.
Onu yaşamaq istəyirlər. Yəni,
o qısanı sən yaşadırsan. Ona görə şəhərdə o köhnəni yaşatmaq müəyyən bir insanı keyfiyyət yaradırsan. Yoxsa olmasa hamısı robot, yəni zombiləşər yonda. Hamısı robot. Və yenə deyirəm, biz başa düşməyəcəyik. Niyə biz daha tez əsəbləşirik? Niyə xəstələnirik? Yəni, Bakı şəhərinə baxın, elə bir bütün şəhər xəstəxanadadır. Xəstəxanaya getsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Halbuki mən bilirəm ki, Avropada, bunun əlbəttə bir çox başqa səbəbləri var. Avropada demək olar ki, xəstəxanalar boşdur. Amma bizdə gündən günə artır, apteklərin sayı artır, xəstəxanaların artır. Mən demirəm ki, bu səbəbdir. Amma həm də o köhnə şəhərin olunmasıdır. Yəni, biz dərk eləmirik ki, o şəhər bizə müəyyən bir təsəllik, təmkillik, sakitlik verirdi. Və biz elə 5 günlük dünyada yox, uzun bir zamanda yaşayırdıq. Yəni, biz öz həyatımızdan, qısa həyatımızdan geniş bir zaman, məkan və o adama insanlıq yer. Yəni, siz fikirləşin ki, biz dərhal biz tələsirik. O, şəhər, halbuki şəhərdə məcbursan, sən tələsəsin. Amma iş olmasa, o ağac olsa, o deyək ki, bağ olsa, o köhnə şəhər olsa, köhnə bina olsa. Ondan başqa biz, ümumiyyətlə, öyrənmişik ki, bu binada kimsə yaşayırdı. Bir keçədə hansısa xatirəmiz var. Bunlar hamısı normal bir şeylərdir. Ona görə mən məsələ fikirləşim. Mən yox, ümumiyyətlə, fikirləşirlər ki, köhnə yek şəhər zonalarına her nesil çok ehtiyatla gerek müdahalesin. Çok ehtiyatlı. Ve ben diyerdim ki o zonalarda, mesela şehir zonada olabilir ki orada bir nesil bir bina dikebilir. Ve böyle bile o tarihi distansiye, tarihi mesafe yaranır ve biz onların o esas insanı meyarlardan bilir.
Bak şimdi bize İçeri Şehir'le bağlı bir mesaj gelip daha doğrusu zeng vurup deyipler. Ben onu birazdan size diyeceğim profesör. Ama gelin de dinleyicimiz var. Hatta o bir neşe dakikada ki bizi gözlüyor. Nizam. Nizam Bey, hoş gördük.
Rehman Mellim bayağıdan bir şehir kendi okşuyor. Bu soruşmak istedim. Çeker mer ses yoluyla sessizseydi. Vaziyet düzelerdi mi?
Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Profesör, vaziyet düzelerdi.
Yok, yani bir meyarını elbette ki düzeltmez. Ben sistem meyarları diyorum. Ki hem mer seçiliydi, hem mesela bizim içtimai dinlemeler olsaydı, hem ekspertler bize neyse başa sağlıydı ve biz de onlara neyse cevap verirdi. Yani bütün sistem bizim iştirakimizle olmalıydı. O cümleden elbette merin seçilmesi. Yine diyorum, bir meyar. Bir yarına sistem düzelmez. Ben mesela şehir sistemine diyorum, urbanistik mekanın yaşanmasına diyorum. Ama bu yaşamda o biz partisipasyon psikoloji diyerekse bizim iştirakimiz vaciptir. Ve onun esas amillerden biri elbette merin seçilmesi.
Aha. Oldu, çok sağ olun. Zahur deyilen dinleyicimiz bize zeng vurup Ferhat'tan soruşup ve deyip ki bu sözleri size çatdırın. Bugün içeri şehirde akşalvarların əvəzində əcnəbilər yaşayır deyip Zahur. Akşalvarlarının taliyle maraqlanan var mı sizden soruşuraq. Onlar sırf Bakı əhliydiler. Bax bu Zahur'un zənginin nəticəsi.
Mən bilirsiniz içeri şehirli deyil ama başa düşürüm ki onlar gerek elə bir içeri şeyden korksunlar. Yani çalışsınlar ki kenar gelsinler ki ona göre o kadar. Elbette mesela ecnebilerde diyor. Mesela ondadır ki içeri şehirde o kadar ofis dikilip ki ben mesela başa çıkmıyorum. Yani ofisler başka yerde itibar olmazdı mı? Hele onu demiyorum ki ben başa çıkmıyorum. Niye bulvarda böyle iri binalar dikilir? Yani bulvarda dikilir, içeri şehirde dikilir. Halbuki mesela o ben diyen interviewde o biz dünya şehirlerin belli deyildi tendansiyasıdır da. O ki ofisler, iri ofisler şehirden kenara çıkarılır. Ve orada ayrı bir ofisle şehri dikilir. Ondan başka diye ki ofisler mecburi mesela merkezde kalmalıdırsa onlar mütle gerek o başlıları dayanacağını onlar helilesin. Bizde ise içeri içeride ofisle dikilip ama hiç kimse başa çıkmırdı ki yani o dağılmasını demiyorum. Dağılması elbette çok tehlikeliydi. O çok ağırlıydı. Ama orada indi hiç kimse başa çıkmıyor ki orada maşınlar dayanacağını hiç helil olacak. Veya onunla bilmeyecek. Yani biz özümüzü yeri bir künce sıkmışız. İndi fikirleşirdik ki o ne çıkış yolu var. Ve elbette orada akşalvarlar yani başka içeri şeyler ben bilen bir neçe adları vardı. Bir neçe mehalleydi. Elbette onlar da yavaş yavaş geri değişiydi. Ama ben öyle fikirleşirim ki ama ben öyle fikirleşirim ki yani kenar şehir daha çok urbanistik olabilirdi. Onlar bir növ özlerini saklayabilirler, koruyabilirler, münasebetlerini hatta diye ki dillerini, leksikalarını, intonasiyalarını bu bir növ canlı bir ada olardı şehrin içinde ve o şehre neyse teravet verirdi. Biz onu koruyardık. Onu koruyan da biz de insanlaşardık. Yani bir insan neyse koruyan da görürsün bir de pişiğin havası şirinde ölsen insanlaşırsan. Yani bir ne bileyim ağaç ekende ya ağacın grubu dağını kesende. Bu da böyle. Yani biz daha canlı olurlar.
Profesör, makalede bir şey kaydetmişsiniz. Şehir irerletme mütexessisi. Bu ne demekti? Şehir irerletme mütexessisi. Öyle bir şey var mı?
Ben derhal yanıma düşmüyor.
Yadınıza sağlamıştınız. Yadınıza salsanız onda sonra ben yine soruşacağım bunu. İndi bir mesaj gelip onu okumak istedim size. Şehir bir neslin ömrü boyu zaman içinde değişebilir. Eğer o nesil öz keçmişine itinasız değilse, eğer geleceğe öz keçmişinden el çekmekten gedirse, eğer geleceğe öz keçmişinden el çekmeden gedirse, keçmişini geleceğe aparırsa, bak böyle yarımçık bir mesaj.
Yok yok, mesaj aydındı da yani ki geçmiş olması geleceği olmayacak.
Aha,
ve gene tekrar diyorum bu pragmatik mənada da qərb urbanistləri bunu pragmatik mənada deyirlər. Yəni konkret olaraq sən daha az yaşayacaqsan, işdə pis işləyəcəksən, yolu pis keçəcəksən, əsəbi olacaqsan və s. və s. və s.
Bir şey soruşacaqdım indi sizdən. Siz bayaq söylədiniz, keçmişini topa tutan şəhər sizcə nə itirir? Həm də ki, o birisi cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər. Bax, bu niyə qorxuludur?
Biz yəni Sovet dövründə
yəni, bizim elə bir gözümüzün qabağında dəyişdi Bakı. Yəni bir nəslin gözünün önündə dəyişdi. Niyə qorxuldu professor belə bir şəhər?
Mən belə başa düşürük ki, biz özümüz başa düşmürük nəyi itirmişik, amma nəyisi itirmişik. Yəni biz başqalaşmışıq. Yəni biz istər istəməz o məkandan qaçıb öz ailəmizə gizlənirik. Və o qaçaraq ailədə gizlənərək ailədə normal yaşamırıq. Yəni mən yenə deyirəm, gələk güzar bizim o təxminən bütün mühitimiz gələk güzardır. İnsanlardan intervyu soruşur, adi şeylərdən nəsə yenə deyinəcəklər. O deyingənlik, gələk güzar şəhər sakininin keyfiyyəti deyil. Şəhər sakini dinamik olmalıdır. Yolunda müəyyən bir nikbilik olmalıdır. Mən başa düşürəm ki, müəyyən bu stresləri də olur, depressiya olur. Amma o əsas, yəni həyat tərzi o dinamik olmalıdır. Yəni şəhər o qədər çox tələblər qoyur ki, mən məşədə funksional transmissiya deyirəm. Sən peşəvi də dəyişməlisən tez-tez. Yaşadığın məkanı dəyişməlisən. Əvvəl maşını dəyişirsən, geyimi dəyişirsən. Və sən o dinamik üçün sən gəl əhval ruhiyyənin, ovqatın sənin nikbin olsun. Və o sən başa düşmüsən nə dərəcədə ki, köhnə şəhər sənə belə bir təsəlli verir. Sovet şəhərlərini götürsək, bəzi şəhər, məsələn, yadımda Navai şəhəri tikilir, Yesumqayıt da o cümlədən. Yəni, dərhal yeni şəhərlər orada nəsə normal mühit iş olmurdu, çox vaxt orada cənayətkarlıq yüksək olurdu, nəsbətlər pis olurdu, əxlaqi pozğunluğu vardı və s. və s. Yəni, bu normal deyil.
Çox qəribədir. Bəli. Bizim sorğumuz var, şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərə tutursunuz? Bakılılardan sormuşuq, onu dinləməyən vaxtıdır məncə.
Şəhər mühitinə düşmək o deməkdir ki, biraz mədəni olmaq lazımdır. Özünü ictimai yerlərdə yaxşı aparmaq lazımdır. Seçilməlisən də şəhər mühitində. Mən belə başa düşürəm. Kəndlə şəhərin arasında mədəni cəhətdən böyük fərq var. Əlbəttə o görünür və özünü də göstərir.
Şəhər mühit əlbəttə ki, fərqlənir. İnsanların sinirləri möhkəm olmalıdır ki, dözsün bu yaşayışa. Vacib dör bir-birini, tanısın. Yəni, insanlar elə hesab eləyirlər. Ancaq hamı bir-birinin dərdinə qalmalıdır. Hamı bir-birinə ünsiyyətdə olmalıdır ki, yaşaya bilsin. Mənə də gəlir ki, işte, kənddə yaşamaq daha yaxşıdır. Nəinki şəhərdə.
Şəhər mühiti o deməkdir ki, kənddən çox fərqlidir. Kənddən gələn insanlar şəhərə düşəndə özlərini asıl olmayaraq tez dəyişirlər. Qiyimlərində, davranışlarında, hər cəhətlərində onlar tez dəyişirlik hiss olunur. Onlar elə bilirlər ki, şəhər mühitinə düşəndə müasirləşirlər. Amma bu heç də belə deyil, onlar sonra hiss olunur ki, onlar kənddən gəlbilər. Onlar kənd adamıdırlar.
Mənim için kənd mühiti şəhər mühitinin yaxşıdır. Şəhər belə istəyirlər, çoxu gəlirlər şəhər mühitinin. Yəqin çatışmamazlıqdan nədənsə gəlirlər. Şəhər mühitdə ekologiya təmiz deyil, amma kənd mühitində ekologiya təmiz deyil. Kənd mühiti satsın başqa şey.
Mənim üçün kənd həyatı hər şeydən əzizdir. Fərqi yoxdur. Mən 30 il bundan qabaq oxumuşam burada. O vaxtda kənd arzulamışam indi də. Şəhər şəhərdə burada dünya görüş artır. Başqa mən heç nə görmürəm. Vəssalam.
Şəhər mühiti ilə Musat kənd mühiti arasında elə bir fərq yoxdur. Bir 3 ilə 5 ilə artıq şəhərdən kəndə köçmə başlayacaq. 5 ilə istifadə olunan neftin gəlirləri, yəni 2 ildən sonra büdcəmiz 200 milyardı keçəndən sonra yəqin ki turizmi və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar kəndə axın başlayacaq və kəndlə şəhər arasında elə bir fərq olur.
Şəhər mühiti məncə ətraf aləmindən göstərilən təsirlərdir və yaxud da ola bilər sən ətraf aləmi nə qədər qəbul edirsənsə o elədir. Baxır insan ətraf mühiti nə qədər qəbul edirsə eləsi var qəbul edir olduğu kimi ona uyğunlaşır, eləsi var ki onu qəbul eləmir, öz istədiyi kimi yaşayır.
Həm şəhər böyük bir dənizdə, hər cür xasiyyətdə insanlar var, hər cür axlaqda insanlar var. Onlar inanıram ki, düşəndən sonra insan çox dəyişir. Özün mənfi tərəfə daha çox.
Yəni, şəhər mühiti dəyişdirir insanlar.
Mütləq. Mən razıyam fikrimə.
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Şəhər mühiti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, belə qəribə cavablar verdi.
Maraqlı sorğularıdır. Maraqlı sorğularıdır və düşünməyə müəyyən bir imkanlar verir.
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm professor bu məqaləyə görə. Bir də nəzərinə çatdırım dinləyicilərin ki, Rəhman Mədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər. Orada çox maraqlı nüanslar var və onlardan biri də budur ki, keçmişini topa tutan şəhər çox şey itirir və cəmi bir nəslin göz önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur. Belədirmi? Professor
düzdür.
Çox qorxuludur. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
101.7 FM.